Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Jari Vaara ja tarjoilemme tänään runsaan valikoiman tiedettä aina varusmiesten vaivoista yliluonnollisiin ilmiöihin. Tai pikemminkin kysymme, että miten ihminen yliluonnollisen aivoissaan luo ja yliluonnollisen käsittää. Mukana on tietysti jälleen verkkovinkit, jossa liikutaan maan ja taivaan välillä. Lähetyksen loppupuolella kysymme lintutietäjältä, miten kylmä sää ja ravintotilanne hämmentävät siivekkäiden maailmaa. Miksi esimerkiksi pohjoisen pöllöt seikkailevat nyt etelässä? Ja aivan lopuksi syvennymme lääketieteen kieleen. Mutta aloitamme varusmiesten tuki- ja liikuntaelinpulmilla. Se ei ole uutinen, että monen alokkaan fyysinen kunto ei kestä palvelusta. Onneksi ainakin osa näistä ongelmista on kohtalaisen helposti autettavissa, kuten Tampereen yliopistossa perjantaina tarkastettava väitös osoittaa. Tervetuloa lähetykseen lääketieteen lisensiaatti Henri Taanila.
Kiitoksia.
70% varusmiehistä siis hakeutuu varuskunnan terveysasemalle tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen takia. Ja tämä asepalveluksen 6. kuukauden aikana näin maallikon korvaan kuulostaa aika hurjalta prosenttiluvulta.
No näinhän se on, että siellä on paljon liikuntaa nuorille miehille, jotka eivät tottunut liikuntaa ja se sitten kuormittaa kehoa ja joutuu hakemaan apua sitten terveysasemalta.
Minkälaisia olivat tyypilliset tuki- ja liikuntaelinten vammat, joita näillä varusmiehillä syntyi?
Tyypillisimmillä varusmiehillä oli rasitusvammoja erityisesti alaraajoissa, polven tasolla ja siitä alaspäin, eli polvessa, nilkassa, jalkaterässä. Ja toinen tyypillinen ryhmä oli alaselkäkipu ja sitten äkillisistä vammoista nivelten nyrjähdykset. Esimerkiksi nilkas oli todella tyypillisiä varusmiehille.
No se ei ole yllätys, että varusmiespalveluksen aloittavat nuoret miehet ovat aikaisempaa tottumattomampia fyysiseen ponnisteluun ja ovat huonompi kuntoisia, mutta iloksemme Henri Taanila väitöskirjassasi tarjotaan ratkaisua näihin tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin, tai ainakin sellainen, mikä vähentää niitä huomattavasti. Ja ratkaisu on neuvonta ja harjoittelu. Miten käytännössä tämä suoritetaan?
No tässä meidän tutkimuksessa tämä suoritettiin sillä tavalla, että oli 2 liikuntaneuvojaa siellä paikan päällä. Ja varusmiespalveluksen alussa on tämä 8 viikon peruskoulutuskausi, jolloin ohjelma on hyvinkin samantyyppistä kaikissa yksiköissä. Noudatetaan hyvin tarkasti palvelusohjelman mukaista harjoitusohjelmaa. Siinä on liikuntaa noin 17 tuntia viikossa, että se on todellakin paljon aikaisemmin liikkumattomalle nuorelle miehelle. Mutta sitten kun siihen lisäksi vielä lisättiin 3 kertaa viikossa semmoinen 30 minuutin tavallaan fyysiseltä rasitukseltaansa melko kevyt, ettei mitään kovin hengästyttävää tai hikoiluttavaa liikuntaa, mutta semmoisia liiketaitoja opettavaa liikuntaa esimerkiksi kyykistystekniikasta tai takareiden lihasten vahvistamisesta. Silloin tämmöisiä etuja saavutettiin sitten tämän 6 kuukauden palveluksen aikana, kun tätä toteutettiin alkuun se 8 viikon aikana 3 kertaa viikossa ja sen jälkeen viikoittain sitten loppupalveluksenkin ajan.
Miten merkittävä lasku tällaisiin palveluksesta poissaoloihin ja vammoihin niin saatiin valistuksella ja pienellä harjoittelulla?
No, vammoihin nähtiin erityisesti tuolla äkillisten vammojen puolella, niin nähtiin se, että tämmöiset äkilliset nilkan nyrjähdykset oli se huomattavi ryhmä, missä ne väheni, että 1/3 eli 66% väheni nilkan nyrjähdykset näillä nuorilla miehillä, jotka toteutti tätä ohjelmaa. Ja toinen iso ryhmä oli se, että alaselkäkivusta aiheutuvat palveluksesta poissaolopäivät väheni yli puoleen, eli 58%.
Selvisikö se, että mitä nämä nuoret miehet tekivät itse asiassa väärin, että nilkat nyrjähtelivät ja alaselkä kipeytyi ja kuitenkin asia oli näinkin loppujen lopuksi aika tehokkaasti parannettavissa? Että.
No siinä oli ainakin tämmöistä liiketaitoa juuri tähän. Aikaisemmin on osoitettu tässä vastaavanlainen liiketaidon opettelu ja toisaalta vähän lihasten vahvistaminen, niin on pystynyt palloilulla ja esimerkiksi UKK-instituutilla naissalibändyn pelaajilla osoitettiin, että samanlainen harjoitusohjelma vähensi juuri äkillisiä polvivammoja ja nilkan yrjähdyksiä. vastaavalla suhteella, että suurin piirtein 1/3 aiempina vuosina. Nyt nämä varusmiehet kanssa sitten oppi sitä, että mikä on oikeanlainen liikuntatapa ja oppi sitä nilkan asennonhallintaa, polven asennonhallintaa esimerkiksi hypystä alas tullessa tai kyykistyessä oppivat sitten alaselän asennonhallintaa sillä tavalla, että alaselkä ei liikaa pyöristy.
Minkälainen nostotekniikka näillä nuorilla miehillä noin keskimäärin on?
Riippuu hyvin paljon nuorista miehestä ja näyttää sille, että riippuu jopa ihan koulutustaustasta, että onko, tai ainakin nämä alaselkäkivut, niiden riskitekijänä on se, että jos nuorilla miehellä on huono koulutustausta tai huono koulumenestys, niin hänellä ei oikein tietoakaan siitä, että minkälainen on oikea kyykistys ja nostotekniikka, niin yleisesti ottaen voi sanoa, että kyllä siinä paljon peträttävän varaa on.
Eli tässä tapauksessa tieto ei lisää tuskaa, vaan päinvastoin. Meillähän on koulussa liikuntaa viikoittain, niin mitä ajatuksia se herättää, että valmiudet sitten ihan tällaisen ikään kuin perusliikkumisen ilman, että loukkaa itseään, niin ovat näin huonot? Minkälaisen käsityksen saat siitä, että miten koulu valmistaa ikään kuin sitten tällaisiin fyysisiin ponnistuksiin?
Oman käsityksen mukaan koulu valmistaa niin hyvin kuin pystyy, että se on tietysti aika vähäinen määrä, että jos on 2 tai 3 45 minuutin liikuntatuntia viikossa ja sitten vielä lukioiässä ja ammattikouluiässä, milloin se vapaa-ajan liikunta vähenee, niin sitten tämä koulun tarjoama liikunta myöskin vähenee, niin se on niin vähäistä se liikunta sitten, jos omalla ajalla ei liikuta, että kyllähän siinä ongelmia on juuri tässä, että ei ole totuttu siihen, mitä ihan sitten tämmöinen ainakin asepalveluksen vaatima, ihan se työtehtävät siellä, millaista fyysistä kuntoa ne vaatii. Tai sitten myöskin ihan myöhemmin työelämässä, niin sitten moni työ Suomessa kuitenkin on fyysistä kuntoa vaativaa edelleenkin, jotta siinä säilyy pitkään työkykyisenä. Niin kyllä koulu parhaansa yrittää tehdä, mutta ehkä olisi paikallansa lisätä liikuntatunteja ja ottaa sinne mukaan sitten myöskin vaikkapa alkuverryttelyksi tämmöistä samankaltaista lihaskuntoharjoittelua. Sitten koulun liikuntatunneillekin tietysti soveltaen aina ikätason mukaan.
Kiitoksia haastattelusta Henri Taanila ja onnea väitökseen.
Kiitoksia paljon.
Ja nyt luvatut verkkovinkit, jossa katsellaan sekä taivaalle että meren syvyyksiin. Joonas Turunen jututtaa Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskasta. Hän kun on kaivellut viime päivien kiinnostavimpia tärppejä netistä.
Tässä viikonloppuna lupailtiin, että revontulia saattaisi näkyä ihan Etelä-Suomeakin myöten. Jukka-Pekka Heiskinen, mitäs verkossa raportoidaan? Näkyykö niitä revontulia?
No kyllä, näytti näkyvä, jos valokuviin on uskomista. Nimittäin nettihan pullistelee valokuvia ja timelapse-videoita revontulista ihan Etelä-Suomea myöten. Todella hienoja kuvia ja niihin nyt on vaikea olla törmäämättä netissä. Koska jostakin syystä nyt etelässä näkyi todella hienosti revontulet pimeää taivaasta vasten. Ja tosiaan niin kun niitä löytää esimerkiksi Ylen sivuiltakin hienoja kuvagallerioita, Yle Tieteen Facebook-sivuilta ja kaikenlaisilta sosiaalisen median ja netin sivustoilta, että eipä voi olla törmäämättä revontulikuviin, mutta on ne hienoja katsottavia.
Liittyykö se revontulin näkeminen muuten tähän hieman erikoisen kevätsäähän, eli kylmää ja kirkasta?
No ei suoranaisesti. Tietysti se, että ne näkyvät, niin näkyvät paremmin hyvässä säässä kuin huonossa säässä. Mutta totta kai kysymys on sitä, miten auringosta tulevat hiukkaset reagoivat yläilmakehässä, että siitähän se onkin, minkälaista purkausta sieltä päin tulee.
Sitten kirkkaalta taivaalta meren syvyyksiin. Mariaaninen hauta on kiinnostunut tieteilijöitä ja elokuvan tekijöitä. Mitä nyt on viimeisimpiä verkkouutisia tuolta syvimmästä meren kohdasta tässä maailmassa?
Kyllä verkossa on liikkunut, että sieltä noin 11 kilometrin syvyydestä, joka tuli tunnetuksi siitä, että elokuvaohjaaja James Cameron kävi siellä tuossa viime vuonna. Samasta paikasta on nyt löydetty elävää ja erittäin kihisevää elämää, jos näin voi sanoa, ja aktiivista. Kysymys on tosin enemmän bakteereista, ei kaloja niin syvällä ole. Että syvin koskaan tavattu kala on ollut 8 kilometrin syvyydessä. Mutta tuolta 11 kilometrin syvyydestä on löydetty bakteereja, jotka ovat jopa poikkeuksellisen toimeliaita bakteereja. Tämä toimeliaisuus johtuu siitä, että siellä on yllättävän paljon ravintoa, jota laskeutuu ylemmistä meren kerroksista.
Seuraavaksi nostetaan tieteestä pois siivottua tieteellisen tutkimuksen kohteeksi. Kyseessä on 4-vuotinen hanke, jossa luodataan ihmisen suhdetta tuon puoleiseen ja yliluonnolliseen. Mieli ja toinen projektin tutkijaryhmän jäsenistä haastateltavana on folkloristiikan tohtori Kaarina Koski. Alkuun muutama sana kirkon väestä, joka oli entisajan suomalaisille tuttua joukkoa. Ilona Ikonen haastattelee.
Professori antoi sitten semmoisen aiheen, että jos mä vaikka katsoisin tämmöisiä joukkoina ilmestyviä olentoja. Ja mä menin arkistoon, siellä oli vuorenväki, oli vedenväki, oli metsänväki, niistä oli aika vähän aineistoa, mutta sitten oli tämmöinen kirkonväki, josta oli koko laatikollinen tarinoita, itse asiassa useampikin sitten, kun tarkemmin katso. Ja sitten mä rupesin...
Talvisena päivänä Malmin hautausmaalla tapaan folkloristiikan tohtori Kaarina Kosken. Hän on mukana Mieli ja toinen projektissa, joka on saanut huomattavan rahoituksen Suomen Akatemialta. Tutkimusryhmä tutkii mielen toimintaa suhteessa yliluonnolliseksi tulkittuihin olentoihin ja todellisuuksiin. Palataan siihen kohta. Nyt kun hautausmaalla ollaan, puhutaan ensin hetki Kaarina Kosken väitöstutkimuksesta kirkonväki suomalaisessa uskomusperinteessä.
Mikä oli kirkkoväki?
Kirkonväki oli tällainen, se saatettiin mieltää vainajien joukoksi, joka asui kirkkomaalla. Ja saattoi sieltä tulla sitten, jos elävien ja kuolleiden välinen tasapaino oli jollain tavalla järkkynyt, niin silloin ne pääsi valloilleen sieltä. Tai sitten kirkon väkeä saattoi nostaa taikakeinoin itselleen apulaiseksi tai muille kiusaksi vainoamaan vaikkapa epämieluista naapuria tai aiheuttamaan sairauksia. Ja toisaalta niin kirkon väki saattoi olla näkyvässä muodossa semmoisena epämääräisenä, osittain läpinäkyvänä vainajien joukkona. Niitä osalta saattoi puuttua pää tai käsiä tai jalkoja. Ja ne kuulemma haisivat hyvin vahvasti ruumiilta. Mutta sitten se saattoi olla pelkästään tällainen hajuhavainto tai semmoinen outo tuulahdus tai kokonaan näkymätön, joka saattoi tarttua ihmiseen särkynä tai ruveta puristamaan.
Vanhassa kansanuskossa hautausmaa edusti vainajien tuon puoleista ihmisten tämänpuoleisessa. Jos sinne meni väärin aikein, saattoi seurata rangaistus. Jos taas vainajat tulivat toiselle puolelle, niin jonkun, esimerkiksi tietäjän, täytyi palauttaa heidät takaisin omalle puolelleen. Nykyään hautausmailla on edelleen harras ilmapiiri, mutta ne ovat enemmän muiston ja kunnioituksen paikkoja, eivätkä sellaisia, joissa todella liikkuisi haamuja.
Arveletko, että ennen suomalaisten elämässä vainajat olivat enemmän vielä läsnä kuin nykyään?
Joo, aivan ehdottomasti. Ihan jo siitä lähtien, että ihmiset kuoli kotona ja hautausmaat oli myös yleensä aika lähellä sitten omaa asuinpaikkaa. Tai jos ei asuttu kirkonkylällä, niin siellä kuitenkin käytiin ja hautausmaalla vierailtiin säännöllisesti. Ja sekin vaikutti, että niin kauan kuin terveydenhuolto ja sairaudenhoito ei olleet ihan näin tehokkaita, niin ihmiset saattoi aika lyhyenkin sairastamisen jälkeen kuolla äkkiä, joten osa vainajista oli sellaisia, että he oli vielä niin kuin eläville tärkeitä, heille olisi ollut semmoinen elävä rooli siinä yhteisössä, joten heitä niin kuin muistettiin paljon intensiivisemmin, koska he lähti vähän niin kuin kesken. Et nykyään on tavallisempaa, että ihmiset kuollessaan on jo sairastaneet pitkään tai on iäkkäitä ja se ei tule yllätyksenä sillä tavalla. Ja osa heistä on unohtunut jo ennen kuin heidät haudataan. Et ehdottomasti niin yhteisöt oli toisenlaisia ja kuolevien status siinä yhteisössä oli keskimäärin toisenlainen. Mut toki tähän liittyy myös se, että ihan siihen kulttuuriin kuuluu vielä silloin se, että vainajat vielä kuolemansa jälkeen saattaa liikuskella ja että heillä on vielä mielipide elävien asioista ja he saattaa siihen puuttua, jos katsovat aiheelliseksi.
Orava päivystää, niin.
Tutkimusrahoitusta arvioinut kansainvälinen ryhmä arvioi Mieli ja toinen projektin tutkimuslähtökohdan poikkeuksellisen innovatiiviseksi ja ainutlaatuiseksi. Tutkijat haluavat nostaa tieteellisen tutkimuksen aiemmin hylkimiä asioita tutkimuksen kohteeksi.
Mistä tässä projektissa on kyse? Mitä te tutkitte?
Tämä tutkimushanke on osa Akatemian tämmöistä Mieli-teemahanketta. Meillä on tutkimuskohteena ihminen. Me tutkitaan ihmisiä, ihmisten kertomuksia ja kokemuksia. Ihmisillä on mielikuvia toimijoista, jotka ei ole tässä arkitodellisuudessa olemassa sillä tavalla kuin me ihmiset ollaan. Ja tällaisia mielikuvia ihmisillä on ollut aina. Ja toisissa kulttuureissa ne saa suuremman painoarvon ja meidän kulttuurissa lähdetään siitä, että sellaisia ei pitäisi olla olemassa. Ja kuitenkin koko ajan on ihmisiä, joilla on kokemuksia tällaisista.
Ette pyri todistamaan tuon puoleisen olemassaoloa suuntaan tai toiseen?
Ei, me pysytellään kyllä ihan tämän rajan tällä puolella. Tieteellisesti ei voida mitenkään lähestyä tuon puoleista sinänsä, eikä se meille ihmistieteilijöinä ole edes kiinnostava kysymys, että meitä kiinnostaa ihminen. Siinä suhteessa tätä voi pitää ehkä niin kuin uudenlaisena verrattuna aiempiin vuosikymmeniin ehkä, että me tarkastellaan todellisina näitä ihmisten kokemuksia. Me ei kuitenkaan luvata jakaa näiden kaikkien ihmisten tulkintoja siitä, mitä he ovat kokeneet, mutta me lähdemme siitä, että me kuunnellaan, mikä tämä kokijan näkökulma on.
Mitä nämä toimijat sitten ovat? Henkiolento on Kosken mukaan ehkä paras nimitys. Aiemmin ihmiset saattoivat kokea yhteyttä esimerkiksi metsän henkiin. Nykyään kokemus voi olla poismenneestä läheisestä tai vain läsnäolosta. Sen mukaan millaisen tulkinnan kokija kokemukselleen antaa. Nämä ovat kokemuksia, joista ihmiset eivät välttämättä helposti puhu. Sillä vaikka entisaikojen suomalaiset uskoivat kirkon väkeen, suhtaudutaan tuonpuoleisen kokemuksiin nyky-Suomessa pääasiassa huuhaana.
Kun meillä Suomessa ihmisen voi olla vaikea kertoa muille, eikä ehkä liene viisastakaan kertoa muille, jos on nähnyt jotain erikoista, niin Yhdysvalloissa on alueita, joilla voi olla yhtä vaikea sanoa julkisesti olevansa ateisti. Suomessa, kun meille on tullut jonkin verran yhteydenottoja, ja muutenkin siis, jos on ollut tämän tyyppisiä aineistoja, että ihmiset on kertoneet, niin siinä on ensin tällainen selostus, jossa ihminen vakuuttaa olevansa täysjärkinen, ja sen jälkeen selittää, että hän ei halunnut uskoa, mitä hän on nähnyt, mutta sitten hän kokeili ja hän siirteli niitä esineitä ja hän katseli tarkkaan ja ei ollut mikään varjo. Et ihmisillä on tarve osoittaa, että he, ja he epäilevät ehkä itsekin kokemuksiansa, että nämä on selvästi ongelmallisia, että suuri osa suomalaisista ei usko tämän tyyppiseen ja joilla kuilla siitä huolimatta on sellaisia kokemuksia ja se on erityisen kiusallista, kun ei usko tällaisiin ja sitten näkee.
Poikkeuksellista Mieli ja toinen -projektissa on myös se, että siinä yhdistetään eri tieteenaloja. Tavoitteena on saada kattavampi käsitys siitä, miten ihmismieli toimii. Hankkeen johtaja, Turun yliopiston kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen professori Marja-Liisa Honkasalo on koulutukseltaan sekä lääkäri että antropologi.
Sitten meillä on mukana Kirsi Kanerva, joka on kulttuurihistorioitsija. Hänen erikoisaluettaan on tällä hetkellä keskiaikaiset islantilaiset saagat ja mielikuvat elävistä kuolleista niissä. Ja hän tutkii tämmöistä mielenkäsitettä, koska niissä saagoissa ei käsitellä oikeastaan mitään tunnetiloja eikä nimetä niitä koskaan, vaan jotenkin nämä elävät kuolleet ehkä toimii metaforisesti. Sitten meillä on kaksi psykologia, Marjana Lindeman ja Annika Svedholm. He on Helsingin yliopistosta. He on tutkineet tätä arkiajattelun rakentumista ja tämmöisten yliluonnolliseksi tulkittavien mielikuvien rakentumista ihmisen mielessä. Ja tässä hankkeessa he keskittyy tutkimaan tämmöisiä kansanomaisia tai intuitiivisia mielikuvia ihmisen mielestä ja siitä, missä määrin se ymmärretään keholliseksi tai sitten ilman kehoa toimivaksi ja mitä siitä voidaan päätellä yhteydessä ihmisen mielikuviin tämmöisestä kuoleman jälkeisestä elämästä. Eli ihmisten mielikuvista on lähinnä kysymys ja sitten näiden saagojen osalta myös tämmöisistä kulttuurisista tavoista ilmaista niitä ja käyttää tämmöisinä symboleina ehkä näitä tuonpuoleisia olentoja. Sitten meillä on antropologiaa edustava Susanne Ådahl, jonka tehtäväksi on tullut tehdä kenttätyötä tällaisten ääniä kuulevien ihmisten parissa. Ja hänen kanssaan yhteistyötä tekee psykiatri Jyrki Korkeila. He tekevät neurokuvantamisia ja sen tyyppisiä jotain psykiatrista analyysiä.
Ryhmässä mukana olevat Helsingin yliopiston arkiajattelun tutkimusryhmän jäsenet ovat tutkineet yliluonnollisia uskomuksia. Heidän teoriansa mukaan kokemukset juontuvat kategoria siirtymistä tai virheistä, sekaannuksista siitä, mikä on elollista, mikä elotonta, mihin mielellä voi vaikuttaa ja mihin ei. Kulttuuritutkimus tuo mukaan toisenlaisen lähestymistavan.
Kun otetaan mukaan kulttuurin tutkimuksen näkökulmia ja sitä, että ihmiset toimii hyvin erilaisissa oloissa, erilaisista kulttuurisista lähtökohdista, erilaisten maailmankuvien pohjalta. Ja että näitä mielikuvia voidaan käyttää hyvin monella tavalla, niin siitä saadaan semmoinen laajempi näkemys. Että joissakin kulttuureissa tämmöiset meidän yliluonnollisiksi määrittämät mielikuvat on tärkeässä osassa, osana kulttuurista järjestystä. Erityisesti semmoisissa pienissä yhteisöissä, missä resurssit on niukat, niin vaikeissa oloissa pärjäämiseksi neuvotellaan esimerkiksi esi-isien kanssa tai luonnonhenkien kanssa. Ja monissa kulttuureissa myös tällainen tuonpuoleinen vastapuoli on tärkeä osa niin kuin yhteisöllisen moraalin rakentamista. Länsimaissa tällaiset mielikuvat useimmiten on jollain tavalla abstraktina kaikupohjana tai metaforana eettisten kysymysten pohdintaa.
Tuonpuoleisella voi olla yhteisössä monta merkitystä. Esimerkiksi työryhmän vetäjän professori Honkasalon tutkimissa afrikkalaisissa kulttuureissa esi-isät ovat mukana päätöksenteossa ja saattavat joissain yhteisöissä niin sanotun possessiotranssin kautta asettua johonkin ihmiseen. Erässä yhteisössä henget saattoivat asettua vain naisiin. Naisilla oli yhteisössä muuten aika heikko asema, mutta kun esi-isien henget puhuivat heidän kauttaan, he saattoivat käyttäytyä aivan toisella tavalla. Meidänkin kulttuurillamme on omat piirteensä. Kosken tutkimusaihe projektissa liittyy kuolemaan ja vainajien asemaan kulttuurissamme.
Yksi semmoinen tärkeä ajatus, mikä meillä on ollut myös, että miksi meidän kulttuurissa esimerkiksi vainajien asema on tullut niin olemattomaksi. Ei ole tarkoitus, että sitä pitäisi mitenkään parantaa. Se ei ole tässä ongelmana eikä tavoitteena, vaan ihan kysymyksenä, koska se kertoo jotakin meidän yhteiskunnasta. Ja meitä toki kiinnostaa se, että millainen meidän yhteiskunta on vaikkapa verrattuna joihinkin aikaisempiin tai joihinkin rinnakkaisiin yhteiskuntiin. Ja mä huomasin itse, mä tutkin tässä projektissa tällaista sosiaalisen kuoleman käsitettä ja sitä, että missä vaiheessa ihminen oikeasti lakkaa olemasta tämän meidän yhteisön jäsen. Aiemmin suomalaisessa kulttuurissa sekä monissa muissa tämmöisissä ei-teollisissa kulttuureissa, esiteollisissa kulttuureissa, vainajat on pidetty osana yhteisöä vielä jonkinnäköisen ajan kuoleman jälkeen. Ja meillä taas näyttää pikemminkin siltä, että vanhetessaan ja heiketessään ihmiset ikään kuin putoavat tämän yhteiskunnan jäsenyydestä jo ennen kuin he ovat fyysisesti kuolleita. Ja tämä on yksi syy, minkä takia vainajilla ei tietenkään sitten ole kauheasti merkitystä, koska ne samat yksilöt ovat menettäneet merkityksensä jo ennen kuolemaansa.
Koski kerää tutkimuksensa aineistoa kirjoituskutsulla. Hän on kriittinen liian rationaalista ihmiskuvaa kohtaan. Siinä ihmistä pidetään vain päätöksentekijänä ja unohdetaan, että arkiajattelu on usein luovaa ja siihen vaikuttaa kovasti se, mitä muut yhteisön jäsenet ajattelevat ja kuinka he toimivat. Tutkijalle järjettömänä näyttäytyvä toiminta saattaa jonkin yhteisön jäsenille olla se kaikista rationaalisin tapa toimia.
No, minkälaista tietoa toivotte projektinne synnyttävän tai projektistanne tulevan?
Me halutaan ehkä tehdä tilaa sille, että ihmisen erilaiset mielelliset ominaisuudet hyväksytään tässä yhteiskunnassa ja että ymmärretään nämä meidänkin yhteiskunnan tämmöiset mielipiteet siitä, mitä tällaisista kokemuksista ajatellaan, niin ymmärretään ne arvosidonnaisiksi ja nähdään, että nämä mielikuvat, joita ihmisillä on, niin ne on hyvin moninaisia, että ne on ihmismielelle ikään kuin luonnollisia ja niiden käyttötavat on kulttuuri- ja arvosidonnaisia.
Haastateltavana oli tohtori Kaarina Koski ja Ilona Ikonen haastatteli. Mieli ja toinen projektia johtaa Turun yliopiston professori Maria-Liisa Honkasalo. Ja seuraavaksi yliluonnollisesta luonnon pariin, sillä etelärannikolla on ihmetelty outoja vieraita, kun pohjoisen pöllöt ovat valtaneet kauas normaaleilta sijoiltaan. Tälle ilmiölle saamme pian selityksen. Myös ensimmäiset kiurut ovat jo ainakin piipahtaneet Suomessa, mutta mites kiuruille kävi pakkasen jälleen kiristyttyä? Vastauksia antaa seuraavassa BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.
Osa kiuruista varmastikin palasi takaisin, vaikka ei niitä vielä kovin monta ollut. Ja sitten osa on jäänyt paikalle johonkin, missä on viljaa syötävänä. Että ei se sinänsä pakkanen niitä tapa, jos vähän ruokaa on kuitenkin tarjolla.
No mitä muita muuttolintoja, lintuja, bongerit ovat jo havainneet?
No kyllähän tässä nyt näitä varhaiskevään muuttajia on useita eri lajeja havaittu, että kiuruja, pulmusia, uuttukyyhkyjä, laulujoutseni, harmaalokkeja, ne on ne tavallisimmat. Et ehkä sanotaan laajimmia eniten on niinku harmaalokkeja, jotka on saavuttanut sisämaan, missä niitä juuri talvella on. Ja sama koskee laulujoutsenia, että niitä on sinne sun tänne sisämaahan saapunut. Ne on ne oikeastaan ensimmäiset ja tämmöisistä, joita meidän nyt ei juurikaan talvehti hyvin vähän, niin uuttukyyhky on näistä aikaisista muuttajista sellainen, mistä voi nyt sanoa, että niitä on vähän enemmän ehtinyt jo tulla.
No miten kylmä maaliskuu on vaikuttanut lintujen muuttohaluihin ja aikatauluihin tavalliseen verrattuna?
No se on tietysti vähän, että mikä on tavallista.
Keskimääräiseen.
Niin, vuodet vaihtelee niin paljon, että mä tuossa katoin justiin, että kun me ajatellaan esimerkiksi kiurua, ja tätä maaliskuuta tähän asti, niin tänä vuonna meillä on tiedossa 22 havaintoa kiurusta, joka on yhteensä koskenut 25 yksilöä. Ja sitten taas 2007 keväällä meillä oli samassa vaiheessa jo 1000 havaintoa yli 21 000 kiurusta. Ja taas vuonna 2010 meillä ei ollut kuin vasta 11 kiuruhavaintoa. Et sanotaan, että tämä ollaan keskimääräistä selvästi myöhässä, mutta tavatonta tämä ei ole.
No se on aina mukava kuulla, että tässä ihan normaalit kelit on vielä tai lintujen muutot odotettavissa. Suomen etelärannikolla on tavattu tunturipöllöjä, niin miksi nämä pöllöt ovat tulleet näin kauas niin kuin tavallisilta asuinsijoiltaan?
No aina se, kun tunturipöllöt tai sitten esimerkiksi hiiripöllö ja toinen Lapin pöllölaji, niin kun niitä ilmaantuu etelään, niin se kertoo siitä, että siellä missä ne normaalisti on, niin ei ole ruokaa. Eli pikku jyrsiä pula on pohjoisilla alueilla, joka sitten on joitakin tunturipöllöjä nyt sitten ihan etelään saakka tuonut.
Tuohan on melkoinen ikään kuin maansisäinen muuttomatka kyllä tehdä talvioloissa varsinkin tuolta pohjoisesta etelään. Niin miten nämä linnut selviävät?
No itse asiassa jos ollaan ihan tarkkaan, niin pöllöt saattaa tulla hyvin paljon kauempaakin, ettei pelkästään meidän maan sisältä, vaan kun tunturipöllökin voi tulla hyvin kaukaakin tuosta Venäjän puolelta. Et periaatteessa tietysti kyse on niin, että linnut pystyy sitä tilannetta katsomaan eri alueilla, missä ne on, että täällä ei ole ruokaa ja pääsee lähteä niin kuin ajoissa. Sitten jos jää tänne pesimäalueelle tai alueelle, missä nyt on aatellut talvehtia, missä sitten myyräkannat romahtaa ja lähtee sieltä sitten liian myöhään liikkeelle, niin ei olekaan enää riittävästi tuntoa vaeltamaan, mutta evoluution myötä linnulla on kehittynyt kyky ymmärtää ajoissa lähteä, vaikka kyse olisikin lajista, jolle normaalisti muuttokäyttäytyminen ei kuulu. Paitsi sitten tietysti, jos puhutaan ihan paikkalinnuista, mutta pöllöt ja muut tämmöiset lajit, jotka on riippuvaisia jostain ravintolähteestä, mikä vaihtelee, niin niille on kehittynyt paremmin tämä kyky ottaa tilanne haltuun, jos ravintotilanne muuttuu.
Ja se on yksi älykkyyden merkki, on kyky sopeutua muuttuvaan tilanteeseen. Mutta puhutaan hieman tällaista niin kuin laajempaa asiaa, eli BirdLife Suomi otti viikonvaihteessa kantaa kosteikkolintujen puolesta, ja sanotte, että kannat ovat vähentyneet ja lajit uhanalaistuneet. Mitä käytännössä on
kannoille tapahtunut?
Aika monet vesilintulajit on tuolta, sanotaan 90-luvun lopulta, niin vähentynyt kolmanneksen tai jopa puolet. Et vähentymä on ollut aika suurta, joka tietysti näkyy sitten paitsi meille lintuharrastajille, että meillä on pienempiä parvia ja vähemmän tiettyjen lajien lintuja nähtävissä, niin myös vesilintujen osalta, niin myöskin metsästäjille, että monet vesilintulajit on suosittua riistaa ja sitten niin on vähemmän metsästettävää, sitten saadaan vähemmän saalista.
Mitkä lajit ovat kärsineet pahiten tänä mainittuna aikana?
Tukkasotka, punasotka, jouhisorsa, heinätavi on tällaisia, mitkä nyt on sen kannan kehityksenkin vuoksi niin uhanalaisiksi edellisessä uhanalaisarviossa määritelty.
BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, miksi näiden lintukantojen elinmahdollisuudet ovat sitten heikentyneet näin dramaattisesti?
Nämä on aika monet on parhaiden kosteikkolajien lintuja, ja sitten meillä nyt eri syistä niin kosteikoilla on tapahtunut muutoksia, ne muun muassa on kasvanut umpeen, ja sitten aika monet näistä lajeista, esimerkiksi tukkasotka ja punasotka, on pohjaeläimiä syöviä lajeja, sitten vesistöt on edelleen rehevöitynyt ja kalakannat on kasvanut, joka sitten vaikuttaa siihen, että pohjaeläimiä on vähemmän linnulle tarjolla. Varsinkin särkikalakantojen kasvu niin näkyy sitten näiden pohjaeläimistä riippuvaisten vesilintulajien hyvinvoinnissa.
Missä päin muutos on ollut voimakkainta, jos ajatellaan Suomen karttaa?
No eteläisessä Suomessa, eteläisen Suomen kosteikoissa se erityisesti näkyy, mutta taas toisaalta niin eteläisen Suomen kosteikot, missä on tehty hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi estetty umpojen kasvua ja niitetty rantaniittyä, ja jos on tehty jotain hoitokalastuksiakin, niin silloin on saatu hyviä tuloksia, että vaikka se maantieteellisesti Etelä-Suomeen, Sisä-Suomeen tai eteläiseen Sisä-Suomeen erityisesti tällä hetkellä kohdistuu, niin tilanne ei ole peruuttamaton kuitenkaan.
Hyvä. Otetaan loppuun tällainen vähän filosofisempi kysymys. BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi. Monelle lintuharrastus on ehkä hieman vieraskin asia, ainakin tämmöisenä omakohtaisena kokemuksena, niin mikä linnuissa on niin tavattoman kiehtovaa?
No, mä ehkä itse pidän linnuissa kaikista kiehtovimpana sitä yllätyksellisyyttä. Et ne tulee ja lähtee esimerkiksi muuttolinnut joka vuosi, mutta minään aamuna, kun sä lähdet kiikareiden kanssa ulos, niin sulle ei ole varmaa tietoa siitä, mitä tänään tulee vastaan. Siinä on oma jännityksensä joka päivä.
Tiina Harpfin toimittaman kieliläppärin 7. osassa käsitellään lääketieteen kieltä. Haastateltavana on aikakauskirja Duodecimin kielen tarkistaja Riina Klementtinen.
Kieliläppärin tänään lääketieteen kielestä. Haastateltavanani on aikakauskirja Duodecimin kielen tarkistaja Riina Klementtinen. Minkälaisia työvälineitä lääketieteen kielen tarkistaja tarvitsee ja millä tavoin syntyy uusia sanoja lääketieteen tarpeisiin?
Lähtökohta on varmaan se, että meidän lehti on sellainen, jossa lääkärit kirjoittaa toisille lääkäreille. Eli se ei ole niin kuin sellaista, joka on tarkoitettu suoraan potilaan luettavaksi esimerkiksi. Mutta vaikka se on niinku tarkoitettu ammattilaiselle, niin sen pitäisi kuitenkin olla sellaista, että mä ujutan sinne sellaista sanastoa esimerkiksi, joka sopii potilastyöhön. Antaa siis lääkärille vaihtoehtoja siihen, ettei aina tarvitse käyttää vierasperäisiä sanoja, jos on tarjolla joku hyvä kotoperäinen vaihtoehto. Et kun on eri koodeja. On se koodi, mitä lääkärit käyttää keskenään, vaikka niinku tämmöisessä puhekielessä, tämmöistä lääkärislangia tai klinikkakieltä. Ja se on hyvin erilaista kuin sitten tämmöinen tieteellinen kieli, mitä taas on tämmöinen kirjoitettu tieteellinen kieli, mitä on Duodecim-lehdessä esimerkiksi. Ja sitten on taas vielä erikseen se koodi, mitä käytetään, kun lääkäri puhuu potilaiden kanssa. Tai se, kun toimittaja kirjoittaa potilaalle, kuitenkin niin kuin kirjoitettua huoliteltua kieltä. Nämä kaikki koodit on erilaisia, ja se on ihan ok ja hyväksyttävää. mutta on tärkeää se, että ne koodit ei erkane toisistaan liikaa. Et ei voi olla sillä lailla, että kun potilas nyt tulee yhtäkkiä tähän lääkärin vastaanotolle, niin kaivetaanpa nyt tämmöinen potilassanakirja, että miten tämän potilaan kanssa puhutaan. Että olisi hyvä, että lääkäri osaisi luontevasti käyttää myös suomenkielistä terminologiaa. Tässä on oikeastaan niin kuin kaksi puolta, että niin kuin kaikessa kielentarkistuksessa. Tärkeätähän on se, että se teksti noudattaa yleiskielen normeja. Eli se on ihan tämmöistä brutaalia nyrkit savessa työtä. Että ihan oikein kirjoitusta, yhdyssanoja. Lääketieteen teksteissä on paljon esimerkiksi numeroita, miten ne taipuu, miten lyhenteet taipuu, tällaista. Että johdokset menee oikein, että sanat on taivutettu oikein, tämän tyyppisiä juttuja. Rektioasioita, yksi tosi yleinen rektiovirhe esimerkiksi on, että niin kuin vaste jollekin, vaikka pitäisi olla vaste johonkin, tai reagoida jollekin, kun pitäisi olla reagoida johonkin, tämän tyyppisiä asioita. Ja näiden pitää olla oikein. Mutta sitten taas on ihan se toinen puoli, että on tämä yleiskielen puoli, ja sitten pitää huolehtia siitä lääketieteen kielestä. Eli niistä, että ne lääketieteelliset termit on oikein. Ja tästä koostuu sitten se paketti, se konkretia, mitä mun duuni on. Ja se on suuri osa siitä on niinku ihan tiedonhakua, että kun mä törmään johonkin vieraaseen termiin, ja mä törmään vieraisiin termeihin joka päivä varmaan 10 kertaa ainakin semmoiseen uuteen asiaan, mitä mä nykinä nähnytkään. Mun täytyy kaivaa se jostain luotettavasta lähteestä, että tämmöinen on olemassa, että se on kirjoitettu oikein, ja että se on todella se oikea sana siinä yhteydessä, että se ilmiö, mitä tämä kirjoittaja kuvaa, että se on löytänyt sille oikein nimityksen, mitä suositellaan. Ja tärkeimpänä apuvälineenä tässä on toi lääketieteen termit selittävä lääketieteen sanakirja. Tämä tässä.
Eikö tämä ole jo aika kauan sitten ilmestynyt? Milloin tästä julkaistiin ensimmäinen painos?
90-luvun alussa mun mielestä ensimmäinen painos. Tämä nyt taitaa olla 5., mikä on 2007 muistaakseni ilmestynyt. Täytyy oikein tarkistaa. Ilman tätä ei kielentarkistaja pärjää. Tämä on ihan niin kuin kansainvälisellä tasollakin ainutlaatuinen julkaisu. Et näin pienen kielialueen lääketieteen alan sanasto on saatu yksiin kansiin. Joo, 2007 on tämä viimeisin uusin painos ilmestynyt, ja musta tuntuu, että varmaan tänä vuonna ilmestyy uusi painos taas. Siitä on tietysti oppikirjoja, mistä voi katsoa englanninkielisiä sanakirjoja, erilaisia sanastoja, mistä löytää asioita. Ja sitten tietysti ihan googlettamalla täytyy etsiä asioita. Tiedonhaku on tosi semmoinen olennainen osa. Lääketieteen termien taustallahan on lääketieteen sanastolautakunta, joka koostuu eri alojen lääkäreistä ja sitten suomen kielen alan ammattilaisista. Muun muassa Kotuksen edustaja on siellä. Ja sanastolautakunnalle voi lähettää erilaisia termikysymyksiä, kun tulee uusia ilmiöitä, asioita, tarvitaan niille suomenkielistä nimitystä, niin sitten me ratkotaan siellä niitä. Eli tästä virallisesta termityöstä huolehtii lääketieteen sanastolautakunta. Ja sitten kirjataan tähän lääketieteen termit sanakirjaan, ja mä oon oikeastaan semmoinen sarana tai nivel, jonka tehtävä on välittää niitä uusia termejä Duodecim-lehteen ja sitä kautta sitten lääkäreille. Näin tämä homma toimii.
Ja onko sitten niin, että tätä kautta sitten jotkut tietyt termit ja sanat lähtee elämään omaa elämäänsä?
Joo, no tosi pieni osahan niistä on sellaisia, mitkä niin kuin kantautuu suurelle yleisölle. Et usein ne on semmoisia aika spesifiä juttuja, että, tai hyvin tämmöisiä pieniä, tarkoitettu niin kuin lääkärin kielen käyttöön, siis tämän tyyppisiä asioita. Mutta esimerkiksi jälkiehkäisy on sellainen, mikä on kehitetty lautakunnassa. Sitten on erilaisia sanakilpailuja järjestetty, ja niiden kautta niin Duodecim-lehti ja sanastolautakunta yhdessä on järjestänyt kilpailuja, missä sitten on saanut lääkärit tehdä omia sanaehdotuksia. Ja sitä kautta on löytynyt esimerkiksi työuupumus burnoutille, aina ajankohtainen, vilkeuni REM-unelle, tai vaikka solun salpaa ja sytostaateille. Siis pieni osahan näistä lautakunnan käsittelemistä termeistä on sellaisia, mitkä koskaan kantautuu suuren yleisön korviin. Et suurin osa jää lääkäreiden käyttöön. Et meillä oli tämmöinen esimerkki, kun englanninkielen sana sludge, joka tarkoittaa sellaista sappinesteessä tai lapsivedessä näkyvää, kaikukuvassa näkyvää muutosta. Ja sitten sovittiin, että sitä voi nimittää sakaksi tai lietteeksi. Nämä on sellaisia, mitkä ei niin kuin kantaudu kyllä suuren yleisön korviin.
Minkälaista eroa siinä on kun tarkastaa yleiskielen tekstiä tai kun tarkastaa lääketieteen tekstiä?
No suurin ero on varmaan siinä, että kun tarkistaa yleiskielistä tekstiä, niin pystyy melkein tilanteessa kuin tilanteessa luottamaan omaan kielikorvaansa. Onko tässä jotain outoa? Tämä ei nyt varmaan ole oikein. Et voi niinku luottaa siihen omaan kielitajuunsa, kun on kasvanut sen kielen sisällä. Mutta sitten kun tarkastaa lääketieteellistä tekstiä tai oikeastaan minkä tahansa erikoisalan tekstiä, niin ei voikaan enää luottaa siihen kielitajuunsa, kun paiskautunut keskelle ihan niinku tavallaan vierasta kieltä, jonka joutuu opettelemaan samalla tavalla kuin minkä tahansa niinku vieraan kielen. Miten tämä sana toimii? Minkä muiden sanojen kanssa tämä sana esiintyy? Et se sana pitää, vaikka se näkisi sanakirjassa, tietäisi sanakirjamerkityksen, niin se pitää nähdä kontekstissa monta kertaa, että oppii todella käyttämään sitä, ymmärtää, miten se toimii. Ja se on vähän niin kuin, mä oon ajatellut, että se on tavallaan semmoista niin kuin mittarisuunnistusta. Sellaista, että normaalisti, kun sä maastossa painallat, niin sä näet tuttuja maamerkkejä, vertaat niitä karttaan ja tälläin. Mutta tässä niin kuin tavallaan joutuu meneen, että ei näekään niitä tuttuja asioita, ei näe ulkopuolelle, ei oikein tiedä missä niin kuin on yläpuoli, missä on alapuoli. Täytyy luottaa mittareihin, eli niin kuin sanakirjoihin, luotettaviin lähteisiin. Vaikka kuinka hirvittäisi, niin täytyy vaan luottaa siihen, että nämä mittarit sanoo, mihin suuntaan pitää mennä. Se fiilis on vähän samanlainen.
Tämä on ihan kuin jännitysnäytelmä.
Joo, se on jännitysnäytelmä oikeasti todella. Ja siis se, että kun yhtäkkiä joutuu tai pääsee semmoisen niin kuin vierauden keskelle, niin tulee semmoinen niin kuin pakokauhu siitä, että mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä, mitä nämä sanat tarkoittaa, kun virkkeistä ei oikeasti ymmärrä välillä muuta kuin konjunktiot, niin se on aluksi tosi ahdistavaa, se niin kuin semanttinen tyhjyys. Mutta sitä täytyy vaan opetella sietämään, koska kaikkea ei mitenkään voi ymmärtää. Täytyy luottaa, että se kirjoittaja on huolehtinut siitä, että se tietää, mitä tässä tapahtuu. Mä huolehdin siitä, että se on muodollisesti oikein. Se vieraiden termien määrä, se on loputon. Niitä on ihan valtavasti.
Voiko vieras sana olla jossakin tilanteessa paljon parempi kuin kotoperäinen sana?
Joo, kyllä. Kyllä sellaisiakin tilanteita on. Vielä enemmän on niitä tilanteita, että on kaksi tasavahvaa vaihtoehtoa. Et tosiaan tämmöisessä niin kuin Duodeckimin kaltaisessa julkaisussa, missä niin kuin lukijakin on lääkäri, niin on oikeastaan aika sama, että puhuuko masennuksesta vai depressiosta, tai puhuuko etäpesäkkeestä vai metastaasista. Mutta tietysti on parempi puhua potilaalle etäpesäkkeestä kuin metastaasista. Ja sitten välillä voi olla potilastyössäkin parempi se vieraskielinen vaihtoehto, esimerkiksi leukemia voi olla parempi kuin verisyöpä, ihan niin kuin sen negatiivisen tunnelatauksen takia, eihän se asiaa muuta miksikään, että kyllä sulla se sama tauti on, mutta ehkä leukemia voi olla jotenkin helpompi ottaa vastaan sanana kuin verisyöpä. Ja sitten on joskus tämmöisiä ihan, jos taas ajattelee tuota kirjoitettua kieltä, niin tämmöinen kuin sukupuolielinherpes on aika pitkä yhdyssana. Niin kyllä jos se tekstissä hirveän monta kertaa toistuu, niin ehkä sitten voi puhua genitaaliherpeksestä. Mulle itselle ehkä hienoin juttu tässä työssä on se, että fennistinä mä tietysti ajattelen sillä tavalla, että siellä missä on elämää, niin siellä pitää olla suomen kieltä. Että asioista pitää voida puhua suomen kielellä ja että tiedettä voidaan tehdä suomen kielellä. Totta kai se on tärkeää, että potilas kuulee omista asioistaan omalla äidinkielellään. Mutta se, että suomi kelpaa tieteen tekemiseen, myös lääketieteen, niin se on tärkeä asia.
Näin totesi kielentarkistaja, Riina Klemettinen. Tässä oli Tiede Ykkösen Antti tänään. Liitythän jälleen seuraamme ensi perjantaina samaan aikaan ja samalla kanavalla. Muistuttaisin vielä Radio Suomen tähtiillasta tänään kello 19.06. Illan juontaa Sisko Loikkanen. Minä olen Jari Vaara ja kiitän seurasta.